Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha afuraffaan kaleessa dhimma hidhamtoota shan galmee obbo Pilaatiin Yoonaas gurratti himatamanii ilaaluu isaatiif murtiilee aga tokko mirga himatamtootaa eegsisu dabarsuusaa abukaatoon isaanii obbo Milkiyaas Bulchaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Finfinneetti bilbiluudhaan anaasofsiise waa'ee oolmaa manicha murtii kaleessaa sana akkana jechuudhaan ibsan obbo Milkiyaas.
Kaleessa mana murtiitti galmee obbo Pilaatiin Yoonaas jalatti kan namoonni shan himataman galmeen kan bule ragaa dhaga'uuf ture. Achi mani murtii olaanaan federaalaa kan dhaddacha Arfaffaa jedhamu galmee isaanii ragaa isaanii dhaga'uuf beellamee ture. Asumaan ragaan abbaan langaa waan inni aannee fi mirgi ragaa dhiyeeffachuu abbaa langaa akka bira darbamu ta'ee murtiidhaaf beellamamee jira jechuudha.
Eenyu fa'i obbo Pilaatiin Yoonaas faa kun?
Himatamaa tokkoffaan Pilaatiin Yoonaas jedhama. Himatamaa lammaffaan Saadiyaam Huseen. Himatamaa sadaffaan Ittaanaa Ajajaa Kudhanii Darajjee Dhaaba. Himatamaa arfaffaan Ittaanaa Ajajaa Kudhanii Faqqadee Waariyoo fi himatamaa shanaffaan Bakirii Abdallaa jedhamu. Galmee kanarratti namoota shan kan himatamee jiru.
Maaliin himataman?
Seera farra shororkeessummaa kan labsii lakkoofsa 652 bara 2001 akka lakkoofsa Itoophiyaatti keeyyata 4 jalatti shororkeessummaatiif qophaa'uu, kakaasuu, namoota ijaaruu, karoorfachuudhaaf, balaa shororkeessummaa geessisuudhaaf yaalii godhan kan jedhuun keewwata 4 labsicha jalatti kan himatamu.
Yoo meessattiidha kun kan isaan godhan?
Gochichi kan ibsu Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti jedha. Bakki qabatamaan hin jiru garuu feesbuukiidhaaf, tiwiitariidhaan, vaayibariidhaan akkasumas bilbilaan qaama biyya alaa jiru wajjiniin quunnamtii gootanii ergama garee shororkeessummaa irraa fudhatanii balaa kana geessisuuf qophooftan kan jedhu malee bakka qabatamaa tokkotti wanti ta'e tokko hin jiru himata sanarra.
Himatamtoonni kun amma mana hidhaa kami kan isaan jiran?
Qilimxoo keessa jiru hundumti isaaniiyyuu yeroo hundumaa achitti deemnee maamila keenya sana arganna.
Yoomi kan isaan qabamanii hidhaman?
Amma erga qabamanii waggaa tokkorra darbee jira. Dura ji'a 4 maayikalaawwii turanii achi kaanetti kan isaan hordofaa turre. Egaa maayikalaawwii kanatti qorannoo dheeraa irratti geggeeffame booddee himanni irratti saaqamee gara mana hidhaa Qilimxootti dabarfaman. Ragaan irratti dhiyaate hundumtinuu ragaa eega isaan maayikalaawwii galanii funaanameedha. Akka maamilli keenya hundumtuu nutti manitti ragaan dhiyaate kan qaama nageenyaa fi karaa poolisiitiin dhiyaate. Fedhii isaaniitiin alatti dirqisiifamanii yookaan reebamanii akka isaan yaada sana kennan yoo mana murtiitti geeffaman illee yoo achi addeeman yaada isaanii kan jijjiiran yoo ta'e reebicha walfakkaataan akka irratti raawwatu dirqiidhaan akka ragaa sun irraa fuudhame waanuma ofii isaaniitiin godhin illee akka amanan kan nutti himanii reebicha akkaan hamaa ta'etu achi keessatti irratti raawwatamaa ture.
Iyyannaa kana mana murtiitti dhiyeessammoo akkamitti bartansin?
Nutti matanii jiru dura ragaan namaa dhiyaataa dhumarratti ragaa barreeffamaa abbaan alangaa dhiyeeffate kanarratti immoo akka seera deemsa falmii kan yakkaatiin keewwata 146 jedhamuun ragaa irratti dhiyaate kun hundi ulaagaa seeraa waan hin guunneef hin mormina jennee iyyannee jirra. Ragaa dirqisiifamanii isaanirraa fudhatamee fi ragaa osoo manni murtiin ajajin qaamni nageenyaa akka biyyoolessaa jechuun beeraawwi deeninnati kan jennu kun ragaan isaanirraa dhiyaate hundumtinuu ulaagaa seeraa waan hin guunneef mormii barreeffamaan akka qopheessinee galchinuuf mana murtii ayyamsiifnee beellama nuu kennanii jiru jechuudha.
Kun kaleessa isinii fayyamame?
Eeyyeen. Gama biraatiin kaleessa kan nuu fayyamame tokko abbaan alangaa egaa ji'a 8 himatamtoota kanarratti himata dhiyeessee yakka kana utuu godhaniin arge jedhee ragaa ijaa fi ragaa sadarkaa dhiyeeffatee ture. Ragaan sadarkaa dhiyaatu malee ragaa ijaa dhiyeeffachuu hin dandeenye. Beellama ji'an beellamamu yeroo sadiif eega carraan kennameef booddee kaleessas poolisiin jara kana dhiyeeffachuu hin danda'u beellamni biraan naaf kennamu jennaan nutis himatamtoonni kun mirgi walabummaan isaanii sarbamee mana hidhaa keessa bakka jiranitti mootummaan ifaajii barbaachisaa godhee jara kana irratti ragaa yoo qabaate irratti dhiyeeffachuu qaba malee nama mana hidhaa kaa'anii ragaan sitti barbaadde jedhanii yeroo hin murtoofne hamma kana tursuun mirga namoomaa isaanii irratti dhiibbaa waan qabuuf gaaffiin abbaa langaa akka kufaa ta'u gaafanne mani murtiillee kaleessa nuuf fayyamee jira. Ragaan kallattiin jara kana irratti dhiyaatu dhaga'amuu akka hin dandeenye mani murtii jal murtii murteessee jira jechuudha.
Mee waa'ee seenaa namoota kanaattan deebi'a. Namoota galmee obbo Pilaatiin Yoonaas gurra jiran kana namoota akkamiiti namoonni kun utuu hidhamiin dura maalitti bobba'anii hojjetu?
Ani egaa akka ogeessa seeraa tokkotti otoo hidhamiin dura gaa nama waliin beennu erga himanni irratti dhiyaateeti kan maamila keenya wajjiniin karaa firoota isaanii wal quunnamuu dandeenye. akka maamilli keenya nutti manitti obbo Pilaatiin Yoonaas kan jedhaman kun nama naannoo Finfinnee kan jiraatanii fi NGO yookiin dhaabbata gargaarsaa kan ijoollee daa'imni keessatti gargaaraman, namni harka qalleeyyii, namoonni dhukkubsatoon kan keessatti gargaaraman dhaabbata akkasii akka hundeessee fi hundeessaa fi hojii gaggeessaa dhaabbatichaa akka ture nama baay'ee akka gargaaraa turedha kan natti himani. Mucaan himatamaa lammaffaan Saadaa Museen jedhamu tokkotti nama humna isaatiin jiraatu naannoo magaalaa Buraayyuu keessa kan jiraatu akka dallaalaatti namoota bitanii gurguran walitti fidee nama jiraatu warri hafan dura hojii isaanii hin beeku himanni irratti dhiyaate garuu Ertiraatti waggaa 10 dura ajajaa waraanaa kamaan galchuutiin hoogganamu isaaniin fudhatee akka deemedha. Isaan gara deeman hin beekan turanii ajajaa waraanaa isaaniitti fudhatee deeme. Amma deebi'anii ma jiruuf jireenya keenya gaggeeffachuudhaaf gara biyyaa deebinee yemmuu galletti kan qabamne jedhu isaanillee.
Tole abukaatoo seeraa obbo Milkiyaas Bulchaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Hayyee isinis ulfaadha. Baay'ee galatoomsadha.